Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, ал денеңізге саулық тілеймін. Біздердің хабарларымызды әпте сайын тыңлап жүрген болсаңыз, біз әзір Тауратың екінші кітабы, яғни Мысырдан шығу кітабынан үзінділер оқимыз. Ауа, Мухадис жазудан оқып білгеніміздей, Құдай фараонға Муса менен Харон арқалы 10 апатты жіберген. Өткендегі хабарда бірінші апат судың қанға айлануы, ал екінші апат үймелескен құрбақалардың қапылауы. Үшінші апат шаң тозаң сүйір шыбынларға айлануы болды. Өкінішке орай, әр бір апат хаққында жеке айтуға біздердің уақытымыз жетпейді. Біз оларды тек атап өте аламыз. Соның менен төртінші апат. Пүткіл Мысыр жеріне шыбын шеркейлер қапылады. Бесінші апат маллар сұмлық індетке ұшырап қырылып қалды. Бірақ Израил халқының ешбір малы қырылмады. Фараон елі де жүрегін қасарыстырып, Израил халқын жіберуден бас тартты. Ендігі апат барлық адамлар менен малларда іріңлі шиқанлар пайда болды. Мухадис жазу былай дейді. Палкерлер Мусаға қарсы тұра алмады. Барлық мысырлықлар сияқлы олардың денелеріне де шиқанлар шықты. Мысырдан шығу кітабы 9-ші бап 11-ші аят. Ал жетінші апат Мысырда бұрын ешкім көрмеген үлкен бұршақ жауып, барлық егінді құртты. Бұршақтан қалғанның барлығын шегірткелер жалмап қойды. Бұл 8-ші апат еді. 9-ші апатты жібергенде Құдай Мусаға былай деді. Қолыңды аспанға қарай көтер, сонда Мысырды көзге көрінбейтұғындай қараңғылық басады. Мысырдан шығу 10-ші бап 21-ші аят. Міне ұсылай 3 күн бойы ешкім еш нәрсе көре алмады. Бірақ Израиль халқы тұрған жерде жарық болды. Бірақ та бұл апатлардың ешқайсысы фараонды тәубеге келтіріп, Израиль халқын жіберуіне көндіре алмады. Мысырдан шығу кітабы 10-ші бап 28-ші аятта былай айтылған. Фараон израилларды жібергісі келмей, Мусаға қасымнан кет, енді менің алдыма келуші болма. Көзіме түскен күні ақ өлі тұғын боласаң, деді. Ал жаңа келісімде де былай делінген. Олардың басынан кешкенлері бұл уақия басқаларға сабақ болу үшін жүз берді. Һәм соңғы заманларда жасап атырған бізлерге ескерту болу үшін жазылды. Каримфлерге арналған бірінші хат, 10-ші бап, 11-ші аят. Бұнда Құдайдың бізлерге ескерткісі келеді. Сонлықтан оның қалеуі бойынша өзімізді анықлап іздертіліп, оның ескертулеріне нәзер аударғанымыз дұрыс болады. Бізді тыңлап атырған тыңлаушы, сізге қоятығым бірнеше сұрауым бар. Сіз Құдай сөзіне ітібар бересіз бе? Сіз Құдай сөзіне бағынып, оған бойсынасыз ба? Ямаса, сіз фараон сияқлы Құдай менен күресіп жүрсіз бе? Осы сұрауларға шын жүрегіңізбенен жауап беріңіз, һәм бізге хат жазып жіберіңіз. Бұл ата-бабаларыңыздың салт-дәстүрлері менен дінлеріне бағыну дегенді білдірмейді. Адам нәзік, мәйек, тәрізлі, ал Құдайдың сөзі беккем жартас сияқлы. Мухадис жазуда былай айтылған. Бүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Оның барлық сән-салтанаты да дала гүліндей. Шөп қурап қалар, гүллер төгілер, бірақ Құдайдың сөзі мәңгі сақланар. Петрдің жазған бірінші хаты, бірінші бап, 24-25 аятлар. Соның менен фараонның Құдайға қарсы күресуге тырысқанын көрдіңіз. Жаратушы ие Израиль халқын мысырлықлардың құллығынан құтқармақшы болды, бірақ Мысырдың патшасы оларды жібергісі келмеді. Бірақ та Маек жартасты жеңе алмайды. Құдай ұсылай Муса менен Харон арқалы Мысырға 9 сұмлық апат жіберді. Бірақ Құдай ісілеген ұсы караматлар менен құдіретлі ісілердің еш қайсысы фараонды Құдайдың сөзіне бойсынып, Израильдерді жіберуге мәжбүр ете алмады. Осы уақияны дауам етсек, Құдайдың фараонға соңғы 10-шы апатты қалай жібергенін көресіз. Фараон осы апаттан кейін ғана Израильдерге Мысырдан кетуге рұқсат берді. Енді болса Құдайдың фараонға Мусаның аузыменен қалай жауап бергенін Мысырдан шығу кітабы 11-ші баптан оқып білеміз. Бұнда құрбанлық асына арналған қозы хаққында жазылған Мысырдан шығу кітабы 11-ші бап 4-тен 8-ге дейінгі аятларда былай делінген. Ал фараонның қасынан кетпей тұрып Муса оған былай деді. Жаратқан ие былай дейді. Түн ортасында мен Мысырды аралап өтемен. Сонда Мысыр жеріндегі әрбір тұңғыш бала тақта отырған фараонның тұңғышынан басылап, қол дігірманды айналдырып отырған қолдың тұңғышына дейін, сондай ақ малылардың да алдыңғы тұңғышлары өлетұғын болады. Бүткіл Мысыр елі бұған дейін болмаған, енді қайтып болмайтұғын, зар еңіреген жоқлауға толады. Ал израилларға келсек, олардың адамлары бүткіл малыларына қарсы итлер де үрмейтұғын болады. Сонда Израил менен Мысыр халықларын жаратқан иенің қалай ажыратқанын білетұғын боласыз. Сол уақытта мына тұрған әскерлеріңіздің барлығы алдыма келіп басларын иіп, былай деп жалынды. Өзіңіз һәм басқарып жүрген халқыңыз елімізден шығай қойыңыз. Мен соңынан кейін шығаман. Ашуланған Муса ұсына айтып, фараонның қасынан шығып кетеді. Ітібар берген болсаңыз, Құдайдың Мысырға алдыңғы апатларынан да сұмлық апатты жіберуді шешкенін көріп тұрсыз. Құдай Мысырдағы әрбір тұңғыш ұлдың өлетұғынын хабарлады. Не деген сұмлық апат деңіз? Ал Израильдің тұңғышларына не болады? Олар да мысырлықларға ұқсап өледі ме? Олар мысырлықлар сияқты гүнәкар болғандықтан Құдайдың хүкмінен құтылуға лайықсыз болған. Бірақ Құдай хақ һәм рехімлі болғандықтан Израильдерді апаттан сақлап қалмақшы болды. Муса Құдайдың Израильдердің тұңғышларын өлімнен сақлап қалу туралы тапсырмаларды алып, оларды халқына жеткізді. Мысырдан шығу кітабы 12-ші бапты оқимыз. Жаратқан ие Муса менен Харонға һәм Мысыр жерінде мынаны бұйырды. Израильдің барлық жамаатына айтыңлар. Әрбір шаңырақ ұсы күні шаңырағы үшін бір қойдан арнап бөлек қойсын. Таңлап алған малдардың, қойдың, ешкінің еш кемшілігі жоқ болып, бір жылдық еркек болсын. Осы малды айдың төртіне дейін бағып, күтіп, қасларыңызды ауыстырыңдар. Сол күні кешке қарай Израиль халқының бүткіл адамлары қойларын құрбанлыққа сойсын. Олар қозының қанынан кішкене алып, құрбанлық асын ішейін деп отырған үйлерінің есіктеріне жақсын. Сол түні олар қозының көшін отқа қақлап, аштықсыз пісірілген нан менен ащы шөплерге қосып жеу керек. Оның шикілі емес суға да пісіріп жеуші болмаң. Жұп бас аяқлары менен ішкі ағзалары менен қосып қақылаңлар. Құрбанлық сол сойылған үйде желініп, көші еш жерге шығарылмасын. Оның хеш бір сүйегі де сындырылмасын. Сізлерге ауқатланып атырғанда белілерін буулы, аяқ кемлерін киюлі, таяқларын қолларыңызда болсын. Ауқатты тез жен. Бұл жаратқан иеге арналған құтқарылу асы. Мен тап сол түні Мысыр елін аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғышларын құртып, Мысырдың барлық тәңірлерін ашқарылап, хүкіметемен. Мен жаратқан иемен, есікке жағылған қан сіздердің отырған үйіңізді көрсететұғын болады. Сонда қанды көріп, кірмей өтіп кетемен. Мен Мысыр елін қырғынға ұшыратып атырғанда, сіздер бұл қиратып атырған соққыдан толығыменен аман қаласызлар. 12-ші бап. 1-ші, 3-ші һәм 5-ші аятлар және де 9-ші аятлар. 11-ші аят һәм 13-ші аятқа дейінгі үзінділер және 46-ші аят. Мінекей, Израильдің тұңғыш ұлларын өлімнен құтқару үшін һәм Израиль халқын Мысырдағы құллықтан босату үшін Құдайдың не істеп атырғанын көрдіңіз бе? Бұл әжейіп жоба еді, бірақ адамылық ойменен күлкілі болған. Құдай оларды қозының қаны менен құтқармақшы болды. Израильдер еш кемшілігі жоқ қозының қанын есіклерінің қапталларына жағуы керек болған. Олардың тұңғышылары қозының қаны арқалы құтқарылмақшы еді. Құдай Муса һәм Харон менен сөйлескеннен кейін Израильдің барлығы ру басыларын жинап, оларға Құдайдың құрбанлыққа қозы сою керек екенлігі туралы айтқанын жеткізді. Құдайдың олардың тұңғышыларын өлімнен құтқаратынын есіткенде ру басылары Құдай алдында тізе бүгіп тәжім етті. Сонан кейін Израильдің ру басылары менен халқы Құдайдың Муса арқалы бұйырғанын бұлжытпай орындады. Мухаддис жазу былай дейді: түн ортасында жаратқан ие Мысырдағы барлық тұңғышларды тақта отырған фараонның тұңғышынан бастап түрмеде жатқан тұтқынның тұңғыш ұлына дейін әм маллардың да тұңғыш төлелерін де өлтірді. Сол түні фараон оның бүткіл әскерлері менен барлық мысырлықлар да ұйқыларынан тұрды. Бүткіл Мысырды зарлы жоқлау жамылды, себебі өлім шықпаған бірде бір үй болмады. Мысырдан шығу кітабы 12-ші бап 29-30 аятлар. Құдайдың өз Израиль халқына айтқан мына сөздері туралы сіз не ойлайсыз? Қанды көріп қасыңыздан өтіп кетемін. Мысырдан шығу 12-ші бап 13-ші аят. Ұсының менен хабарымызды жұмақлаймыз. Дыққат беріп тыңлағандарыңыз үшін рахмет.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын: mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман: 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Үмітіміз сенсен, Масих. Бақытымыз сенсен, Иса. Өміріміздің қуанышы. Хан біздерді қорғайсаң, Иса. Саған біз сиынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан күтеміз, Иса. Саған біз сиынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан күтеміз, Иса. Сен біздер үшін қиналдың, атанақта қаныңды төктің. Сен бізге құтқарылу бердің, сен мені азаптан құтқардың. Саған біз сиынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан күтеміз, Иса. Саған біз сиынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан күтеміз, Иса. Саған біз сиынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан Аспаннан көтеміз